Vi ste uz SBS na srpskom.
It's really, really scary. There's flames. It's just caught on all the trees.
Zastrašujuće scene crvenog usijanja i opori miris paljevine zauvek će ostati u sećanju svih ljudi koji su se u novogodišnjoj noći našli u Malakuti na obali Viktorije. Jane Gilbert, koja živi u ovom primorskom mestašcu, promatrala je jezive prizore požara koji guta njen grad samola u luci, gde se sklonila s njenim psom Olijem. Jane je u vatrenoj stihiji ostala bez svog doma.
People say, oh, get back to normal as quickly as you can. But it's really hard to do that when
ljudi mi kažu da se posle svega što pre vratim u normalu, ali to je veoma teško uraditi kada tvoj normalni život više ne postoji. Sve se promenilo i postoji samo podela na period pre i posle požara, kaže Jane Gilbert. Ova žena je nedavno po prvi put napustila Malakutu otkako su tamo izbili požari. Jane je sada u Melbourneu zajedno sa ostalima koji su preživeli strahote požara, kako bi zajedničkim snagama tražili od vlade Viktorije da učini više po pitanju klimatskih promjena. Kada govori o nedavnim dešavanjima u njenom gradu, ona kaže da je i dalje pod velikom traumom, iako je već prošlo izvesno vreme od kada je stihija zaustavljena. Istraživanje koje je sproveo Australijski nacionalni univerzitet pokazuje da će posljedice požara u budućnosti osjetiti mnogo više stanovnika Australije, a ne samo oni koji su izgubili blisku osobu ili imovinu u ovoj nezapamćenoj katastrofi. Profesor Nick Biddle je vođa istraživačkog tima na ANU.
There was quite a big geographic spread. And almost every section.
U geografskom smislu požari su se jako raširili i gotovo svi delovi društva, bilo mlađi ili stariji, odnosno iz urbanih ili ruralnih krajeva, na neki način su pogođeni ovim dešavanjima, kaže profesor Biddle. Podaci do kojih je došao tim sa Australijskog nacionalnog univerziteta ukazuje na to da je čak 3/4 ljudi u državi bilo pogođeno požarima. U konkretnim brojkama oko 15 miliona stanovnika Australije. Od toga svega 14% bilo je direktno pogođeno kroz gubitak imovine, razorenu lokalnu zajednicu ili usled evakuacije. Ostatak stanovništva trpeo je i trpi indirektne posljedice požara. Profesor Biddle kaže da se to pre svega odnosi na ljude čija je imovina bila oštećena, odnosno na one koji su se suočavali s pretnjom požara ili su pak morali da otkažu planirana putovanja. Također tu je veliki broj stanovnika koji su nedeljama, a negde i mesecima, živeli okruženi štetnim dimom. Ovaj naučnik se osvrnuo i na žestoke kritike s kojima se suočavao premijer Scott Morrison zbog odluke da ode na godišnji odmor na Havaje u trenucima kada je kriza počela da eskalira. Biddle je kazao da je premijer tada dospeo u nezavidan položaj, ali čini se da Morrison ne deluje baš toliko zabrinut zbog svega. Važno je delovanje i važno je šta smo sve preduzeli tokom krize, hvala lepo, istakao je Morrison. I dok savezna vlada nastavlja da raščišćava štetu izazvanu požarima, više od 300 naučnika, kreatora politike i predstavnika autohtonog naroda okupili su se nedavno u Darwinu da razgovaraju o načinima ublažavanja požara u budućnosti. U centru pažnje su bile strategije koje već vekovima primenjuje aboridžinska zajednica u zaštiti zemlje i imovine od vatrene stihije. Pripadnik aboridžinskih TV Land Rangera Willi Rajoli izrazio je nadu da će jugoistok zemlje koji je najviše propatio u ovogodišnjim požarima moći da nauči nešto iz iskustva autohtone zajednice u severnoj teritoriji.
Yeah, look, we hope that they can look to the north and learn a little bit, you know, the way we do burning.
Willi je istakao da se od njegovog naroda može naučiti mnogo o načinima na koji se vrši preventivno spaljivanje pre početka požara kako bi se izbegle katastrofe. On je pozvao sve da se ujedine i da zajednički rade na smanjivanju intenziteta i posljedica požara po principu koji već vekovima primenjuju aboridžini iz severne teritorije i zapadne Australije. Moramo pokušati da učinimo požare što manje štetnim po ljude i okolinu, istakao je Willi Rajoli.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.